vent.
Estas al venita la coro, coral de l'infano floranta.
Triple Z 93.3 FM.
3 zo 92.3 como.
Your favorite community broadcasters are launching into the world of digital radio.
Join us, 3ZZZ, plus 8 other community radio stations.
Come along to our Melbourne Community Digital Radio launch.
Broadcasting live from Federation Square's atrium Thursday morning, April 14 at 11.
Community Digital Radio, sounding better than ever before.
Learn more about Community Digital Radio, please visit 3ZZZ.com.au.
3ZZZ.
Celebrating diversity.
Estas la unua postagmeze, lundon, la trian de aprilo 2011, kaj vi aŭskultas, kiel vi jam aŭdis, elsendon en Esperanto. Bonan tagon de nia teamo.
Saluton de mi, Les.
Saluton de mi, Carlo.
Kaj saluton de Francisca. Mi preparis la programon kaj funksigos la panelon. Nun, ni sekvas la vintran horon. Hierau ni malfruigis la horlogion je unu horo. Espereble, anco la computilo de la radiostazio retro iris je unu horo, cae ne estos problemo por ausculti la elsendon dum la semaino. Do, ni esperu.
Yes, yes.
Cae compreneble, anco citie, la unua de aprilo estas la tago de scherzoi. Nia scherze mulo calo desiras racconti quelcan, ciò ne calo?
Yes.
Do, ni auscultos vian scherzoin.
Do. Cian viroi cae hundoi havas comune, ciò vistias?
A tio ne sa scherzo, tio estas por laborigi min.
Ne, mal racian timon de pulvo sucilo.
Ah.
Estas respondo.
Ato.
Le due scherzo estas, sacra maliuna signoro mendis piton, cae estis demandata, ciu li shatas cin tranciata en ses al hoc pezon. Li diris ses. Mie stomaco ne tenus hoc.
Yes. Vi certas che bene tre shatos tiu scherzon. Yeah, sed en Japanujo, la unua de aprilo, havas tute alian signifon, kiel vi vidos danka la ciutaga mesaggio de Hori Yasuo. Kaj ni ankaŭ aŭskultos intervjuon de Mireille Grosjean, en kiu ŝi klarigas sian rilaton al Japanujo. Li Shiyun clarigas la gravetson de gemeligo de urboi en informilo de gemelai urboi, cae donas la exemplon de Toowoomba cun japana urbo, cae de Ren cun Sendai, kiel concretai atingajoi. Cae Viles, pri kio vi parolos hodiaŭ?
Mi parolo, pardonu mi, du articoloi, ambaŭ el Esperanto, la uno estas... Germanlingve pri Zamenhof de Ulrich Linz, kaj la dua estas ankaŭ el Esperanto, etiketa gimnastiko al granda homo Ĉe, de Katalin Kovács.
Ah, jes, Ĉe.
Andreas Ĉe.
Jes, jes, kompreneble. Kaj vi, Galo?
Hodiaŭ mi elektis du artikolojn, ambaŭ el Monato. La unua artikolo estas pri kvalito. Scrivas P.R. Laerz. La dua articolo estas pri Balkanio. Castello sie chata. Scrivas Pardil Selimi.
Do ni anca auscultos quelca incantoin. Yes, ni solidaru el duone de Thierry Faverial, cae en necutima crispa mond el amumin de Jomart cae Natasha. Dos, sen plu attendi, la messagion de Hori Yasuo. Estas unu el liai ciu tagai messagioi ecte la tsunamo cae teatremo en Japanujo. Japana lernu jaro comencijas la unuan de aprilo. Do, se nenio ocasus, ciui lernantoi cae studentoi ec visitus lerneion hodiau cun espero por sia estontezzo. Sed bedaurinde, multai ne povas giui tian vivon. En la ter tremo cae la posta tsunamo, en la gubernioi Iwate, Miyagi cae Fukushima, 262 lernantoi cae 13 instruistoi mortis, cae 726 lernantoi cae 30 instruistoi malaperis. 1721 lerneioi estas difektitai. Laula educa comitato de tiui tri gubernioi cae de la urbo Sendai estas malfacile al 84 lerneioi 23.700 lernantoi comensi lezionoin. La educa comitato de la urbo Ishinomaki en la gubernio Miyagi decidis comensi la novan jaron la 21 de aprilo. Tamen, en la urbo, sep estas difektitaj el 43 element lernejoj kaj 2 el 21 mez lernejoj. 20 element lernejoj kaj 12 mez lernejoj estas uzataj kiel rifuĝejoj. Fermiĝos 22 lernejoj en la urbo Minami-Sooma en la radiuso de 30 kilometroj de la nuklea centralo numero 1. Multaj lernantoj volas viziti lernejoin en la naibara urbo Sooma, sed, ancao tie, kvar lernejoi estas uzatai kiel rifugeioi. Oni ne povas kalkuli la venontain lernantoin, segve ne povas mendi lernolibroin. Mankas bus servo alla urbo, do estas nebule kiom da lernantoi fakte povos viziti tiuin lernejoin. Luncio servo estas malfacila. Respondezulo diras, ni volas doni minimume panon kaj lakton, ĉar ne malmultaj gepatroj loĝas en la rifuĝejo kaj ne povas prepari luncion por siaj gefiloj. La urbo Utaba, en kiu estas la centralo en la gubernio Fukushima, translokigis sian funkcion al la urbo Kazo, en la gubernio Saitama, cun preninte siain 1200 loggiantoin. Iliai gefiloi eniros en la locain lerneioin en tiu urbo, sed oni timas che mancos clas chambroi ca lerno materialoi. Lernantoi, tiuin trafis la tertremo ca la tsunamo, vundigis mense. Crom tio, ili devas alfronti novan situacion en la fremda urbo. Oni timas che tiui malfaciloi donos pli da streso cae maltrangvilo al ili. Estas necese pli multigi instruistoin ciui zorgos pri tiui malfacilai lernantoi. En la regiono Tohoku 500.000 lernolibroi estis perditai en la tsunamo. En Tokio oni tag nocte presas tiuin por sendi al lernantoi gis la comensigio de lezionoi. Omachi Momoko, 12 jarulino diras, mia domo estas perdita, kai miai familianoi loggias en la heimo de mia parenso. Ecde la 1 de aprilo, mi estos 1 jarulo en la mez lerneio Yamada. Sed mi ne scias kiam komencigos lecionoi. Krome, mi perdis lernejan uniformon kaj skribilaron. Ĉu mi povos vere fariĝi mez lernejano? Do vere la situacio estas tre malfacila.
Yes.
Eĉ por la plej simpla ĉiutagaĵo.
Kai ne havas trink akvoj kai
es bazaja to ni aŭskultu la kanton Ni solidaru ĝi estas en la compact disco Duone de Thierry Faverial.
Ci siamo possessió del tramonio. A massa e ci pigia del tramonario. E sempre gius a bublam ara a vino. Chi è destino già crollerà nel crino. Lo puoi invitare tu che sei perso noi butta la crampita almeno al tuo posto ci via con cravato i grigi mi e la sua cosa è toppato. Ehi Bruna Fabio forse almeno perché la cucina sta già inforciata. Venite tu i porti si dice in mostri. Mi vola protesti e povas mi resti. C'è il stazio e deve trastrangare la situazione tu passaggi eroi normali tu si da uccino e ali e aiutare a vita se io non ci un interno di pensa c'è la emozione di troppo in casa e a inter la fondo che è questa fiero e sempre a colpa non sia vero tu a comunità mi è solo il vero
tio estis la canto Ni Solidaru de la compact disco Duone de Thierry Faverial. Kai ni auskultos la Mireille Grosjean kiu parolas pri Japanujo kaj sia rilato al Japanujo kiun ŝi konis kompreneble en alia situacio.
Ankoraŭ foje Mireille bonvolas dividi kun ni siajn spertojn pri alia lando ĉifoje pri Japanujo. Do, dankon Mirei ancora foje, che vi bonvolas tion fari por ni, por la auscultantoi de tri zozozo. Kai mi ŝatus scii, kial vi interesiĝis pri Japanujo, kai kial via scio pri la lando estas tiom granda?
Do, saluton al ciui. Estas vere facto che pro Japanio au per Japanio au tra au pro por mi lernis Esperanton. Do Japanio ludis grandan rolon en mia Esperanta vivo. Mallonge, en la jaro 1982 mi komencis en mia lando, Svislando, praktiki Aikidon. Aikido estas tute pacema pac cela luktarto tradicia el Japanio. Kaj tie ni havis tre bonan majstron, Ikeda Sensei, kiu multon klarigis pri la kulturo, kiel sidi, kiu sidas, kiel, kaj kion oni manĝas, kaj kiel la lando aspektas, do li multon transdonis. Kaj ni komencis mia edzo kaj mi interesiĝi pri la lando, ni aŭskultis prelegojn, ni aŭskultis muzikon, ni spektis filmojn, ni legis librojn. Kaj en okdek kvin estis la eblo subite ke ni vojaĝu al Japanio. Kun niaj du filinoj ili estis 7 kaj 9. Kaj kvarope ni flugis al Japanio dum 4 semajnoj en la somero. Mi devas precizigi, en tiu tempo ni ne sciis kio estas Esperanto, kaj ne neniun vorton en tiu nekonata lingvo povis diri. Do, mia edzo studis la japanan iom, kaj povis diri kelkajn frazojn, kaj mi ankaŭ havis iun kasedon, kaj sciis kelkajn vortojn kaj kelkajn frazojn, kaj tra la aikido praktiko ni sciis kelkajn vortojn, kiel la korpopartoj, ni konis la vorton ciferojn, ni konis, kaj dekstre, maldekstre, kaj tiajn bazajn vortojn ni konis tra la praktiko de aikido. Kaj ni estis tie dum 4 semajnoj. Do, ni povis manĝi japanajn manĝaĵojn, ni povis sperti la varmecon kaj humidecon de la somero, ni povis vidi la templojn kaj kulturajn aferojn belegajn kaj viziti muzeojn. Belega vojaĝo estis. Tamen ni ne povis babili, demandi, komuniki kun la homoj. Kun kelkaj japanoj ni povis interŝanĝi kelkajn frazojn en la angla. Mia edzo povis diri kelkajn frazojn en la japana, sed estis granda frustro, ke ni ne vere povis komuniki kun la homoj. Kaj post tiu unua vojaĝo, tuj ni revenis al Svislando, rekomencis la laboron komence de septembro, kaj estis ekspozicio pri Esperanto. Kaj tie ni vidis, ke en Japanio oni tradukis la japanan literaturon, kelkajn verkojn al Esperanto, estas homoj japanoj, kiuj parolas Esperanton, kaj tiam ni pensis, ke jen la lingvo por komuniki kun japanoj, kaj tuj ankaŭ ni eksciis, ke ankaŭ en Sudameriko aŭ Norda Eŭropo aŭ en multaj landoj ni povas uzi tiun lingvon. Pro tio ni lernis la lingvon, ni eklernis tuj ĉiuj la kvar familianoj, ni eklernis la lingvon. Do, tiel estas pro Japanio mi lernis Esperanton. Poste mi de 1998 mi fariĝis komitatano A nome de Svislando en la komitato de UEA, kaj mi estis en kelkaj urboj kaj venis 2007 Yokohama-uko. Kaj tiam mi estis denove en Japanio, kaj kun mia dua filino mi vojaĝis dum 3 semajnoj. Poste estis Uko, poste estis bonvenon al Omoto, do mi estis dum 5 semajnoj en Japanio en 2007, tio estas la dua vojaĝo. Kaj en 2008 mi emeritiĝis, en 2006 mi vidviniĝis. Tio estas, ke en 2008 mi decidis iri al Japanio, kaj mi pensis iri por pli longa tempo. Kaj mi povas veni kiel turisto por 90 tagoj, kaj tiujn 90 tagojn oni povas pli longigi ankoraŭ foje. Do, mi venis la 10 de oktobro 2008, kaj mi mendis flugon la 100-okdekan tagon por flugi al Taiwan kaj poste Kanado kaj. Tio estas, ke mi sciis, se mia flugo malfruas, mi ne povas reveni el la flughaveno al japana tereno, ĉar mi ne plu havis restadpermeson. Do, en tiu caso mi devus tendumi en la flughaveno, do tio ne okazis. Do, mi estis en Japanio dum 6 monatoj. Kaj mia celo estis unue travivi la 3 aliajn sezonojn, ĉar dufoje mi estis en somero. kai ciui parolas pri belega autuno, do mi planis veni la decan de oktobro, mi vidis la autunon, poste mi sentis la malvarmon dum la vintro, kai poste venis la printempo kun ĉerizarboj kai florado kai mirinda printempo. Tio tiel mi organizis mian sesmonatan restadon.
Kai ĉu vi havis la eblecon vere proksime vivi kun japanoj aŭ vi estis iom ekstere kun via propra domo aŭ propra hotelo aŭ simile?
Do tiu ideo venis ĉar en la komitato de UEA mi sidis ofte apud Tahira Masako-san, kiu loĝas en Kyoto, kiu estas en pasporta servo, kaj ŝi diris: vi povas loĝi ĉe mi dum 6 monatoj. Do tiu domo en la centro de Kyoto estis mia bazo. Ni ofte ridis pri base camp. Tiel estis. Do, tamen mi multe vojaĝis, mi tranoktis en 22 familioj. Kaj kelkfoje mi estis en hotelo, ĉar mi subite deziris esti en tiu urbo, kie ne estis esperantistoj, do mi estis en hotelo kaj pagis mian hotelon. Sed plej ofte mi estis invitita en kluboj por prelegi aŭ instrui Esperanton aŭ organizi paroligajn rondojn, kaj tiel mi estis vere daŭre en familioj. En 22 familioj entute mi estis. Do mi migris kiel nomado de Hokkaido al Kyushu, Shikoku daŭre.
Laŭ mi tio estas bona sperto. Ĉar irante de unu familio al la alia, vi povas vidi kio estas vere komuna,
yes,
kaj kio estas,
yes,
aparta trajto de la familio.
Certe.
Do de tio, kio estas via konkludo por iu okcidentano kompare kun via ĉiutaga vivo, kion vi povas diri pri Japano?
Yeah. Japanio kaj japanoj. Do unue mi ĉiam aŭdas de miaj samlandanoj aŭ en Eŭropo, tiuj eŭropanoj, eble aŭstralianoj ankaŭ, mi ne scias, vidas azianojn kaj vidas, kredas, ke ili estas ĉiuj samaj. Kaj mi estis en Ĉinio, en Japanio, en Koreio, en Tajuanio, kaj nun ni estas kune nun en Ulanbatoro en Mongolio. Estas kelkaj malmultaj komunaj trajtoj. Estas nigra hararo, nigraj okuloj azistilaj, estas la kutimo sidi surplanke kaj manĝi kun bastonetoj. Sed ĉio alia estas malsama. Vere, kaj japanoj tute ne agadas aŭ similas al koreoj kaj ankaŭ ĉinoj estas tute aliaj. Japanoj diras: ni estas blankuloj, eŭropanoj estas rozkoloruloj. Do jam oni diris al mi en Eŭropo: vi estas ĉe la flavuloj. Tute ne, ili estas blankaj, deziras esti blankaj, deziras resti blankaj, protektas sin kontraŭ la suno multe. Do tiu japana kulturo estas tre tre interesa, estas jarmila kulturo kun multaj trajtoj, kaj mi tre ŝatis viziti la templojn en Kyoto ekzemple. Mi klopodis viziti templojn, viziti ĝardenojn kaj viziti kastelojn. Estas cento da mezepokaj kasteloj en la tuta teritorio, kaj do la veraj aŭtentaj estas malpli ol 10. Ĉar oni multajn oni malkonstruis komence de la 20a jarcento kaj dum la dua mondmilito ankaŭ detruiĝis multaj. Sed mi anoncis, do ofte la familioj demandis: kion vi volas vidi? Kaj mi diris: kastelojn, templojn kaj ĝardenojn. Kaj mi tre ŝatas la ĝardenojn kaj temploj. Templo estas ĉiam plena vilaĝo. Templo ni kutimas en Eŭropo, mi ne pensas templo, katedralo, unu konstruaĵo. Kaj en Japanio estas vilaĝo el 30 ĝis 50 domoj, kaj oni povas viziti templon, eble oni bezonas 2-3 horojn. Do oni ne povas eniri, vidi, rigardi, eliri, kiel oni povas fari en unu preĝejo. Estas vere vilaĝo kun malsamaj domoj, kaj unu el ili estas pagodo, kaj estas la sekaj ĝardenoj, kaj. Do estas vere granda teritorio templo. Do en unu tago oni povas eble viziti 2 aŭ 3, ne pli.
Mm-hmm. kaj via kontakto kun la homoj, ĉar certe kiam oni venas de alia kulturo, kelkfoje oni eraras en sia maniero.
Yes.
Ne vole, ni povas ofendi.
Yes, yes. Do, ofendi ne okazas, ĉar se mi forgesas forprenon de la ŝuoj, kaj venas kun ŝuoj al iu loko kie oni ne devus, tiam ili atentigas, sed ili ne estas ofenditaj, ĉar ili scias, ke mi estas gaijin, do ne japano, kaj ili pardonas, estas neniu problemo. Sed mi estis bone edukita de Ikeda sensei, de mia Aikido maestro. Ni lernis kie forpreni la ŝuojn, kiel forpreni la ŝuojn, kaj kiel saluti, kaj do pro tio mi ne havis problemojn. Mi eraris du tri foje tamen.
Do tio estis Mireille Grosjean, kiu parolis al ni pri sia sperto en Japanio. Kaj ankaŭ ni parolos de homo kiu havas rilaton kun Japanujo kaj bone parolas japanan, tio estas Ulrich Lenz. Ne.
Oh. Oh. Kuru al la receptejo.
Pardonu min, estas iu problemo en la studio, do ni aŭskultos iom da muziko.
kuraĝas tiom peki, pli bonon de l' destino peti, ĉar multon jam donacas ĝi. Mia destin caprica damo, mi vin ne trompis en amo, do amo min, dum vivas mi. Dum restas forte en la brako, por levi glason da konjako, en mia bona kompani. Al vi vojaĝas mi pilgrime, al vi mi preĝas prozerime, do amo min, dum vivas mi. Giuo de cantat sen zorga, finigios morgo al post morgo, quasi fantoma illusi. Al mia voce sur cassede vi gapo spigre caio sede, do amo mi, dum vivas mi. O mia signorina minda, conigis in ocaso blinda, ciu la comprenon donos di. Flugas ni fantome, se ne vle cuni corpe home. Oh yes, amo mi. Oh, amo mi. Dum vivas mi. Oh, amo mi. Dum vivas mi. Grena ironia, au pura am en ironia, kio ne viv, mi volus pli. Ke dauru plu la sama estrio de festo e miei plagoi miei.
Estis canto de Jean-Marc kaj Natasha. Bedaŭrinde estis iom interrompo, ĉar Les ne sentis sin bone. Do mi esperas, ke li rapide resaniĝos.
Yes.
Do ni aŭskultos vin, Karlo, kiu volas paroli pri kvalito.
Yes, kvalito. Mie pasint monata en conduco estis iom pessimisma. Effective, estes mal agrable remarque che abonanto ec sicias, cia li trovas en monato idea ne congruain cum siai, sed felice nian revuon atingas ancao laudoi foien. Jen la vortoi de István Ertl, kiun li publikigis en la Facebook pagio de Monato. Mi havis ocasion eclegi la februaran monaton. Nu, antau ol mi remarcis cion mi faras. Mi ec fin legis cin, complete che sen manche, plene che illustrite. Cia surpriso, ti agio. Ne plu ocasis al mi de longa iaroi. Citium numero consistas prescau exclusive el tia materialo por tia monato estis fondita. Temoi ne troveblai en la ordinara gazetaro. Vidpunctoi ne ciam attenditai. Pritracto el interna char sam landula al la temo. Et la linguaggio estis trae, cae trae, sen mecula, gratulon. Ciel respondeculoi de magazzino ni povus nun cioe ecredeti. Ion tion ni faras, ja. Se crome necessas pripensi, ciel ni povas conservi, cae eble et ancorau pli altigi tion qualiton. Nia nova chef redaktoro Paul Gubens jam intensas verki ion vid linioin pri verkado de monato, kaj ankaŭ ekzistas planoj proponi al la publiko en la venonta universala kongreso, seminarion por kuracigi kaj helpi verk emulojn. Plien detalon vi paldar legos ci loke. Tamen anca vi povas kai capablas conocigi nien corrispondenton. Ciu vi legis en monato ion, cion vi tre shatis. Ne, hesitu, scrive tien al ni. Viai laudai vortoi spronos la collaboranton levere plida alt qualita materialo por nia rebua. Scrivas Paul P. R. Raetz.
Yes, estas mal facile havi constantat saman qualiton.
Yes. Mm.
Do, jen messaggio de Dominique Simeone, Christian Rivière, kai Mireille Grosjean. Gesis transdonita o forsendita de Renato Corsetti. Libera penso. Tiu filosofio pens maniero nascigis en Fransujo. La unua strukturita asocio nascigis en la jaro 1848. Gi emas fugi for de dogmoi kai proponas uzi razi capablon. Gi celas cefe apartigon inter stato kai eklezio. Estas liberpensuloi unuopai au asocie starigitai gruppoi en 49 landoi de la 5 continentoi. Vidu pri ateismo kai libera penso en ja libro de UEA 2010, pagio 61. Nia maestro esprimis sin pri la libera penso. Nia proiecto de neutral religia congresso celas ne la creadon de ia mistica culto, sed nur la creadon de oficiala comunumo al quiu povus aligi oficiale iu quiu ne volas apparteni al ia religio gente tradizia. Mi desirus che religia liberpensetso ricevu tian formon che gi farigiu ne io efemera, sed fortica cae hereda. Liber pensulo povas esti ateisto, sed li havas la raiton anca esti deisto. En augusto 2011 ocasos grava congresso de la liber pensuloi en Oslo, Norvegio, tie ili clopodos tarigi tut mondan organizon, do ili alvenos al ligva problemo, kiel comuniki juste cae efike. Pro tio, ni proponas al vi nun vapscalan lobiadon. Compreneble, ni estas je via dispono case de demandoi, jen la cefa retejo de liberpensuloi, cila, so, i, loalopo.org. Mi afable sugestas al vi che vi clopodu trovi en via lando la liberpensuloin cae sendi al ili informaterialon pri Esperanto. Tiel, alveninte en Oslo, ili eble venos al concludo che Esperanto estas la plei bona solvo ene de ilia gruppo. Ni provu. El core salutas cae antaudancas Dominique Simeone, Christian Rivière, kai Mireille Grosjean. Do nun ni auskultu de Jean-Marc et Natacha, kiam ni revenos.
Por demandoi, mocoi cae riprocioi. Admirante il sono de amicae vocioi.
Ia mi revenos, miei verdei fratoi, nun la brovoi levos por rigardoi batoi, cae sensi volo nur con malcontento. Pansas gaen ludo, sana iuna gento.
Cia mi revenos, dan crepusca voco, cel tendara faro, mantos mia loco, ogni taro mia, same loco manco. Enci fara rondo, novoi knavoi cantos. Cia mi revenos, alla ronferia, chiama li estamo, esto samo mia, nur suspiros lipoi, rememore carai. Chiu in miso ifis, un frenese.
Do, tio, estis canto de Jean-Marc et Natacha, quiam ni revenos en la compactisco Amumin. Do nun, yes, no. Ni auscultu quion volas diri Ulrich Lenz.
German lingue pri Zamenhof. Gis nun ne existis German lingua biografio pri Zamenhof, tial ni volonte malfermis la libron de Andreas Künzli, lau propra clarigo li ne celis verci uno plian Zamenhof biografion, sen concentri sin sur la etigio fono de Esperanto, por pravigi sian tam electon Esperanto kaj la juda demando en orienta kaj okcidenta Europo. Künzli asertas, che en la movado ec nun tempe estas tendezzo casi la judezon de Zamenhof. La vero estas, che Edmond Privat iam en 1912 demonstris kion Zamenhof estis ligita al sia judai deveno kai circaugajo. Post la dua mondmilito precipe Gaston Waringen, Nozo Maimon, ca Ludivikito largigis nian scion pri la temo. Dum tempe aperis anco biografioi, ciui ne suffice enfasas la judai aspecto de la crejo de Zamenhof, sed sole la facto che dec miloi da esperantisto legis la vercon, sed sole la facto a vivo de Zamenhof de Privat iam malvalidigas la pretendo de vivo de Zamenhof. De Privat iam malvalidigas la pretendon de Künzli, che per sia libro li trompas taubon. Künzlia ex delegate traktas la historion de la judoj en Orienta Eŭropo, sed malmulte rilatigas ĝin al la frua Esperanto-movado. La leganto ofte sentas, ke la libro mankas kohero. Ekster proprocian atendon la aŭtoro donas al la verko de Zamenhof pri hilelismo en 1901, dedicante al ĝi 70 paĝoj, kvankam tiu ruslingva brosuro estis apenaŭ disvastigita, kaj Zamenhof mem, kion Künzli mencias, baldaŭ distancigis sin de ĝi favore al homaranismo. Poste Künzli tro negative prezentas la sintenon de Zamenhof al cionismo, preterratante lian distingon iam konitigon de privat inter la naciismo de subpremantoj kaj tiu de malfortaj supremataj gentoj. Ĉi lastan Zamenhof trovis li pardoninda, samtempe tamen neprudenta. De libro kun la indikita temo oni atendus adekvatan trakton ankaŭ de la rolo, kiun judoj ludis inter la pioniroj de Esperanto. Anstataŭe Künzli, saltante de temo al temo, prezentas amason de detaloj ankaŭ banalaj el la movada historio, kiu kutime malhavas rilaton al judeco. Post tiu detalemo surprizas, ke la konkluda ĉapitro limigas sin al magraj du paĝoj, ĉe kies fino ne legas aŭtoran konfeso, ke pri intelekta parenceco de Zamenhof kun judaj kaj nejudaj filozofoj kaj aktivistoj eblas ne nur spekulativi. Multo alia en la certe bonintance verkita libro estas nekonteniga. Ke ties vendoprezo estas alta, ne mirigas, ĉe verko aperinta en scienca eldonejo. Fakte, ni povus ĝin toleri, se la libro estus enhave konvinka, sed ne estas tiel. Konstatebla ankaŭ ripetoj, ni legas trifoje, ke Ferdinand Hodler estas la patro de Hector. Tradukaj misoj, stilaj nelertaĵoj, nekompletaj fonditinkoj, malorde aranĝita bibliografio kaj multnombraj komposteraĵoj. Ni tamen esperu, ke la libro iom kreskigos inter germanlingvaj legantoj la konon kaj scivolon pri Zamenhof de Ulrich Lintz.
Jes, estas malfacile trovi la detalon, kiu estas la plej taŭgaj.
Ah, jes.
Do niru de tie al Balkanio,
yes.
Kun Lohles, pardon, Lucado.
Si, eccetam. Confronticis per forte, cae per forte etno albanoi, cae slavo macedonoi, en Skopje, albane, Skup. Pro la construade de ortodoxa preceio, ege de la castello de la urbo. Albanoi, plei parte en la regiono islam religiae, opinias che la castello estas comuna historia tresoraggio, al cio oni aldonu simbolon nec religian, nec nazian. Slavo Macedonoi opinias che temas pri reconstruo de antiqua preceio, è la tempo de Justiniano. La registaro de Nicola Gruevski creis fonduson de 1.2 milione da euroi por completigi la restauradon en la castello, inclusive de la preceio. sendependai analisistoi opinias che la confronticion inter retnain instigis politikistoi. La albanoi mem tie estas dividitae en du contraustarantai partioi. La coaliziana coaliziana bordo i unuicio democratie por integricio cae la oppositia albana democratia partia. Ties estro Mendu Taci forte criticas por do i, cer tio ne protectas la historian raiton de la etno albanoi. El cio tu cent mil loces en Skopje. Dume, la alia slab Makedona opozicia partia socialdemokrata criticas Gruevski. Ciam dum lia regado, exemple en 2001, ocasos interetnai confronticioi. Scribas Pardil Senemi.
Do la fina articolo esas pri gemeligo de urboi, de Li Shi-Jung. Esperanto havas ian noblan idealon, kaj celas interkomprenon kaj amikiĝon de la popoloj, por bone kunlabori kaj krei pacan kaj harmonian socion internacian, ke la homaro vivu feliĉe kiel granda, ronda, harmonia. Por realigo de tiu nobla idealo, gemeligo de diverslandaj urboj estas afero entrepreninda. Certajn sukcesojn oni jam atingis en tiu afero, kaj ni devas bone resumi la spertojn akiritajn por fari pluajn paŝojn pli rapide kun pli grandaj sukcesoj. Pasintaj aranĝoj jam montris al ni, ke gemeligo de malsamlandaj urboj per kuna klopodado de esperantistoj de la koncernaj landoj kaj urboj povas intensigi la rilatojn inter esperantistoj, entrepreni kulturajn interfluojn kaj turismajn aktivadoj kaj interhelpi en artaj kaj sciencaj aferoj. Jen ekzemplo de rilato inter Toowoomba kaj Takatsuki. Sub helpo de la projekto rekontaktiĝis esperantistoj en la ĝemelurboj Toowoomba, Aŭstralio, kaj Takatsuki, Japanujo. La 22 de maio 2010, la komisiito ricevis mesaĝon de sinjorino Hazel Green, sekretario de Toowoomba Esperanto-Societo. Ŝi skribis tiel: "Ni, en la Toowoomba Esperanto-Societo, nun ne scias kiel kontakti la Esperanto-Societon en Takatsuki, kvankam antaŭ jaroj ja estis bonaj kontaktoj. Mi rimarkis kun intereso viajn raportojn pri la esperantistoj en Takatsuki en lastaj tempaj informiloj de ĝemelaj urboj. Se eblas, mi petas ke vi sendu al mi kontaktadreson por la esperantistoj en Takatsuki. La komisiito tuj kontaktis kelkaj estraranojn de Esperanto-Societo en Takatsuki samtage. Signorino Green ricevis la respondon de signoro Nakatu Masanori, vicepresidanto de la Esperanto-Societo en Takatsuki, kaj ambaŭ flankoj re-rilatiĝis post kelkjara interrompiĝo. Oh, bona afero. Yes. Alia ekzemplo. Tio estas la letero kiu estis transcendita de Hori Yasuo. Dankon por viaj ĉiutagaj mesaĝoj, kiuj enhavas malbonajn kaj ankaŭ bonajn novaĵojn kaj poemojn japanajn. Kompreneble, mi pensas pri la homoj, kiuj perdis familianojn, kaj pri multaj homoj, kiuj ankoraŭ ne estis trovitaj. La sinteno de la popolo japana estas admirinda, malgraŭ ĉiaj malfacilaĵoj. Mi esperas, ke ĉiu devene denove havos normalan vivon. En Rennes, tio estas urbo en Francujo, en Bretonio, mia naskiĝ urbo, fakte, la estraro kaj la asocio de la ĝemeliĝo kun Sendai decidis malfermi konton por Sendai. La urbo mem donos 20.000 eŭrojn. Krome, studentoi japanai kaj francai jam kolektis 20,000 euroin kaj plu kolektos por pli grandigi la sumon. Unu el stara kukisto de la urbo, kiu edziĝis al japanino, ellaboris novan bongustan kukon kaj donis la tutan sumon al la konto por sendai. Dum la ĉiujara foiro, Budo senpaga estis starigita por paroli pri Sendai kaj peti monon el la vizitantoj. La urbestro japana kaj franca konsentis, ke la mono estu uzata por loĝigo de la homoj dum novaj domoj estos konstruitaj. Ankoraŭ foje, koran dankon por la retmesaĝoj, fartu bone. Do amike, tio estas grupo de esperantistoj en Rennes. Do tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas reaŭskulti ĝin, eblas pere de la retejo de www.3zozo.com.au dum la tuta semajno. Ni esperas ke la horo estis ŝanĝita kaj ke vi ne havos programon en la araba. Se jes, nur iru je la horo, je la dua, kaj vi trovos nin. Kaj vi povas ankaŭ aŭskulti nin en la arkivoj, en la retejo www.melburno.org.au. Ĝis raŭdo de mi, Francisca.
Ĝis raŭdo de mi, Lel.
Ĝis raŭdo de mi, Carlo.
Mit tuj en ŝi viĝos tan korsa kaj en ene de strandpos mi gramer sur la ora ondo de via har por la paradis del flora rev. C'è nocta vespo, svelos flugai falnoi casa uveloi, che in un surra nigra firmament. Ien oculoi viai brilas teloi. Via lipo brila pro carmina, estos la noter c'è directina. Via blua pans, signalista min. Via blanca haut, la luna brilla. Estos kisoj mil kaj kant kaj kant. Ebriiĝos tuta ŝipanaro. Kaj ni albordiĝos tie for, jen sur fajna strand.